Areena.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siitä, miten eläimiä ja tuotantoeläimiä kuvataan kaunon kirjallisuudessa. Näin kinkunpaiston kynnyksellä on hyvä pysähtyä miettimään, miten tuotantoeläimistä puhutaan ja kirjoitetaan. Sillä nimittäin on merkitystä, miten muunlajisia kuvaillaan vaikkapa juuri kirjallisuudessa tai taiteessa. Asiat voi nimittäin nähdä hyvin eri tavoin. Toisille joulupöydässä nököttävä kinkku on herkullinen näky sinappihuntuineen ja toiset taas näkevät siinä olennon, joka on elänyt vain hetken joutuakseen joulupöytään ja saanut elää vain hetken ehkä elämäänsä eikä ja kaukana sitä omasta lajityypillisestä elämästä. Kaunokirjallisuudessa on nyt viime aikoina käsitelty useissa eri teoksissa muunlaisten elämää tavalla tai toisella, ja se tuntuu olevan melkeinpä ilmiö. Ja yksi näistä kirjoista on Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittanut Ester Teurastaja. Täällä studiossa on kirjailija Maria Niskavaara. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Miten päädyit esikoisromaanissasi tällaiseen aiheeseen, jossa ollaan lihatuotannon ytimessä eli teurastamossa?
No mä en mitenkään kovin tietoisesti valinnut tätä aihetta, että mulla oli ensin semmoinen ikään kuin kuva päässä tämmöisestä henkilöstä, tästä Esteristä ja hänen puolisostaan keinosiementäjästä. Ja tästä on jo jotain kymmeniä vuosia tai reilu kymmenen vuotta, kun tämmöisiä pieniä kertomuksia tämmöisten lihakaupungin asukkaista rupesi ikään kuin virtaamaan mun päähän ja sitten Ester oli yksi heistä. Ja sitten sitä kautta, kun mä tiesin ikään kuin jo näiden kuvien näkyjen perusteella, että Ester on teurastaja, ja sitten kun mä lähdin oikein kunnolla kirjoittamaan tätä hänen ja hänen puolisonsa elämää läpi, niin se ikään kuin jäi. Mä koin, että mulla ei ole silleen oikein jotenkin oikeutta puuttua tämän henkilön olemukseen, koska musta tuntuu, että se on jotenkin hyvin elimellinen osa häntä ja hänen luonnettaan, niin sillä tavalla mä jotenkin päädyin myös kirjoittamaan tästä.
Sitten meillä on täällä pöydän ääressä kirjailija Laura Gustafsson. Olet käsitellyt useassakin teoksessasi eläinten oikeuksia ja lisäksi olet mukana myös Eläinoikeusakatemian toiminnassa. Tässä uusimmassa romaanissasi Lihakirjassa siinä käsitellään raiskausta ja siinä naisen osa vertautuu eläimiin. Ei arvoa, ei oikeutta. Uskotko siihen, että kaunokirjallisuudella voi vaikuttaa tai muuttaa maailmaa?
No, en, mutta toivon, että sillä voi muuttaa jotain tai että sillä voi olla jonkinlaista vaikutusta. Varmaan yksittäisiin ihmisiin sillä voikin olla vaikutusta ja olen saanut semmoista palautetta monilta lukijoilta, että nämä mun kirjat ovat vaikuttaneet heidän omiin valintoihinsa ja maailmankatsomuksiinsa, mutta sitten se, mihin meidän todella pitäisi vaikuttaa, on kyllä aika semmoinen ylivoimainen vastus, että siellä on talous ja teollisuus ja politiikka, jotka on ne hyvin hanakat eläinten, esimerkiksi just eläinten niin kuin, aseman huonona pitäjät, joten on hyvin vaikeaa. Mutta mun mielestä toivo on sellainen hieno asia elämässä olla ja toivon, että en sitä ihan heti menetä.
Kyllä. Ja voin kertoa, että olen ihan omin korvin kuullut, kun eräs mieshenkilö sanoi lopettaneensa lihan syö, niin kuin oli lukenut tämän sinun edellisen romaanisi, Mikään ei todella katoa. Siinähän kuvattiin aika tarkastikin tuotantoeläinten oloja. Eli kyllä sillä on vaikutusta.
Ihanaa.
Helina Ääri, olet kirjallisuuden tutkija Turun yliopistosta ja olet tutkinut muun muassa kanojen ja broilerien kuvausta suomalaisessa kirjallisuudessa. Tämä voi tuntua aika yllättävältä lähestymiseltä kirjallisuuteen. sillä nyt itselle ei yhtäkkiä tule yhtään broilerikuvausta mieleen kotimaisesta kirjallisuudesta, niin mutta löytyykö niitä paljon?
No, toi on aika tyypillinen kokemus, että kun mä puhun lukevien ihmisten kanssa tästä, että ihmiset sanoo, että ei ole just vaikka koskaan tullut vastaan broilerikuvausta. Niitä aika paljon löytyy, mutta sitten kun niitä katsoo, niin ne on sillä tavalla ohimeneviä, että ne myös unohtuu ihmisiltä helposti. Siellä on pääasiassa sellaista, pääasiassa broilerit kuvataan kuolleina, ne kuvataan ruokana. Eli siellä on kuvauksia siitä, että miten joku henkilöhahmo syö vaikka kanapastaa tai kanasalaattia tai ostaa broilerin maksoja tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Että sitten on aika harvassa semmoiset kuvaukset, joissa olisi vaikka eläviä broilereita. Että sitten jos katsotaan kanoja muuten, niin sittenhän on vaikka lastenkirjallisuuden kanakuvaukset ja vähän vanhemman kirjallisuuden kanakuvaukset, mutta ei niitä eläviä broilereita kauheasti ole.
Mainitsin ihan muutamia esimerkkejä näistä kirjoista, joita tutkit, jotain sellaisia, mitä kuulijatkin voisivat tuntea.
No esimerkiksi Kari Hotakaisen klassikkohan on semmoinen, missä tosi paljon mainitaan broileriruokia, että se tulee siellä ihan pitkin kirjaa, syödään broileria ja sitten no vaikka noi broilerin maksat, niin Mikko Rimmisen Nenäpäivässä ostetaan ja syödään broilerin maksoja ja puhutaan broilerin maksoista läpi sen kirjan. Sitten suomalaisissa dekkareissa hirveän usein ne salapoliisihahmot tai etsivähahmot syö kiireessä jotain kanaeineksiä ja
kiinnostavaa, sillä en ole tosiaan pistänyt näitäkään merkille näissäkään kirjoissa. Maria, tässä romaanissasi liha on ikään kuin pääosassa. Päähenkilö Ester on tosiaan teurastaja ja hän on syntynyt ja kasvanut tällaisessa lihakaupungissa, jossa kaikki oikeastaan pyörii tämän lihatehtaan ympärillä. Ja Ester on lihakauppiaiden lapsi ja hänelle on maistunut liha ihan pienestä pitäen. Tässä tarinassa ja myös näissä yksityiskohdissa, näissä on paljon vertauskuvallisuutta, mutta miksi päätit kirjoittaa näin lihaisan romaanin?
No, niin kuin mä tuossa sanoin, niin osittain se tuli ihan siitä, että Ester oli mulle alun perinkin jo teurastaja ja sitä kautta sitten liha ja sen käsittely on tietysti osa tämän henkilöhahmon elämää. Jos mä kuvaan sitä, niin totta kai siinä tulee lihan kuvausta vastaan, mutta lihahan on todella kiinnostava aihe myös, että tavallaan meidän kulttuuri, missä me eletään, on niin lihaisa, että se on, liha on vähän niin kuin kaikkialla, ihan vaikka kristinuskoa myöten. Ja lihalla on todella vahva asema meidän ikään kuin taiteessa, taiteen kuvastossa. Se, miten me käsitellään lihaa metaforana, niin esimerkiksi niin se kaikki rupesi kiinnostamaan mua ja sitten mitä pidemmälle mä menin Esterin elämän kuvaukseen, niin ikään kuin myös tämä ikään kuin liha lähti vähän niin kuin elämään omaa elämäänsä tässä kirjan tarinamaailmassa, että siitä todella tuli niin kuin lihan täyttämä ja mua kiinnosti ihan jo lähtökohdin, kun mä lähdin kirjoittamaan se, että miten liha on myös semmoinen jaettu elementti ihmisen ja muiden eläinten kanssa, että se me ikään kuin jaetaan semmoinen lihainen ruumis ja sen ruumin kautta tietynlaiset lihaa menevät kokemukset. Ja sitten tätä kysymystä ja sen lihan merkitystä meidän kulttuurissa, niin sitä kysymystä kohti meneminen tuotti siihen maailmaan hyvin semmoisen kokonaisvaltaisen lihaisan meiningin.
Tässä romaanissa, juuri niin kuin sanot, niin ihminen ja eläin, eli tässä tapauksessa sika, ikään kuin vertautuvat toisiinsa. Ja näiden molempien ihmisen ja eläimen arvo on sidottu siihen ruumiin käyttökelpoisuuteen. Niin miksi halusit kuvata tällä tavalla, että meidän kaikkien ihmisten ja eläinten ruumiit ovat ikään kuin vain jotain vähän niin kuin hyödykkeitä?
No, ajattelen, että niihin jossain määrin on. Että on ikään kuin tämmöinen meidän yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteista kumpuava ohittamaton tosiasia, että me arvostetaan kehoja tietynlaisina ja kehoille ikään kuin asetetaan jonkinlainen funktio, oletus siitä, että miten me halutaan niiden toimivan osana yhteiskuntaa. Ja tämä esimerkiksi johtaa siihen, että tiettyjen eläinten ruumiita me nähdään syömäkelpoisena, tiettyjen eläinten ruumiit me nähdään työkelpoisina. Ja sitten ihmisillä me oletetaan myös tiettyä kykenevyyttä, joka sitten johtaa joidenkin ihmisryhmien esimerkiksi syrjintään. Ja mä näen, että tämä on niin kuin läpileikkaavaa meidän yhteiskunnassa ja se koskettaa ihmisiä, eläinryhmiä yhtä lailla.
Tässä kirjassasi lukijahan voi tehdä ihan omat tulkintansa lihateollisuudesta ja teurastamisesta. Tässä ei suhtauduta mitenkään kielteisesti tai saarnaavasti lihaan tai sen syöntiin. Mutta millainen eetos sinulla itsellä oli, kun kirjoitit tätä?
No, mä olin hyvin tietoinen koko ajan. Halusin pysyä hyvin tietoisena siitä, että mä kirjoitan nimenomaan Esterin tarinaa. Ja että kun Esterillä ei itsellään ole, hän ei ole vaikka niin kuin eläinoikeusaktivisti tai hänellä on hyvin omanlaisensa maailmanselitys, jossa tosiaan ihminen ja sika on jollakin tavalla hyvin samankaltaisia olentoja sielua myöten, niin mä olin hyvin tarkka siitä, että mä pysyn jotenkin Esterin maailmankuvalle uskollisena ja sitten pyrin just välttämään semmoisia hetkiä, että sinne olisi ikään kuin vaikka ilmestynyt sanastoa, joka on tyypillistä vaikka tällä hetkellä käydylle eläinoikeuskeskustelulle, koska mä halusin pysyä rehellisenä sille tarinamaailmalle, jota mä kuvaan. Niin sen takia siellä se ehkä ikään kuin tekstin pintatasolla varsinkin monista lukijoista tuntuu, että siellä ei ole ikään kuin tämmöistä selkeää sanomaa vaikka eläinoikeuksien puolesta tai vastaan.
Esterin mies on keinosiementä ja Laura myös sinun kirjassasi keinosiementäminen tai keinohedelmöitys on vahvasti esillä ja se vertautuu raiskaukseen. Miksi valitsit tällaisen näkökulman, että naisen asema ja eläinten kohtelu vertautuu tällä tavoin?
Ehkä tätä hieman voisin tätä käsitteistöä avata. Ihmisethän on eläimiä, sehän me kaikki tiedämme. Me kuulutaan eläinkuntaan ja sen takia musta on aina hassua puhua ihmisistä ja eläimistä, koska me olemme sika ja ihminen ovat itse asiassa hyvin samantyyppisiä, kuten Esteri teurastajassakin kirjoitetaan. Mutta sitten niin kuin se eläinhän on sellainen valtaan ja hierarkioihin liittyvä käsite. Sillä ei ole sinänsä tekemistä biologian kanssa, että jos ajatellaan kuka tai mikä on eläin, niin meillä ei ole mitään, ikään kuin meidän mieleen ei pumpsahda mitään semmoista yleiseläintä, vaan se kuuluu tällaiseen niin kuin vallankäytön piiriin, samoin kuin ihmiset voivat eläimellistä nimetä eläimiksi kaikki lajit, jotka eivät ole ihmisiä, niin me voidaan myös nimetä eläimiksi kenet tahansa, joka on ihminen. Ja näin onkin historian saatossa monesti tapahtunut. Ja kun käsittelen tätä niin kuin seksuaaliväkivaltaa lihakirjassa, niin käsittelen siinä myös sitä eläimellistämisen mekanismia, että mitä tapahtuu, kun joku toinen nimetään eläimiksi, oli se sitten, kuului se sitten ihmislajiin tai oli se sitten vaikkapa nauta. Että mitä tällaiselle eläimeksi nimetylle henkilölle on mahdollista tehdä. Ja mä uskoisin, että se kuuluu niin kuin aika monen raiskaajan täytyy jossain määrin pystyä ajattelemaan, että hän ei raiskaa siinä vertaistaan, vaan jotakuta, joka on häntä alempana. Ja eläimellistäminenhän on tosi hyvä keino tällaiseen sitten, että pystyy mieltämään sen toisen vähemmän ihmiseksi ja enemmän eläimeksi. Ja mä näkisin, että tämä kaikkien lajien kokema seksuaaliväkivalta on hyvin samantyyppistä, että niin kuin siinä kaikessa on siihen liittyy tämä mekanismi, että tämä henkilö ei ole niin kuin, se ei ole moraalisen huomioon ottamisen arvoinen, ja se ei, kun puhutaan muista muunlajisista eläimistä, niin heitä ei myöskään pidetä niin kuin juridisen huomioon ottamisen arvoisina, eli heille voi ihan lain puitteissakin tehdä mitä tahansa, ainakin jos siitä koituu taloudellista hyötyä. Ja mitä tulee tuohon keinosiementämiseen, niin mä en niin kuin näe, että se voisi olla oikeasti, että sen niin kuin sellainen tosisana voisi olla mikään muu kuin raiskaus, koska siinähän tehdään toiselle eläimelle jotain ilman tämän toisen eläimen suostumusta. Häneen kajotaan, hänen ruumiisensa ja sukuelimiinsä kajotaan. Ja ainoa syy, minkä takia se jotenkin menee läpi, että sitä kutsutaan keinohedelmöittämiseksi, on se, että tämän toisen eläimen näkökulmaa ei oteta huomioon, koska sitä ei koeta, että sitä tarvitsisi ottaa huomioon, koska sehän on vain eläin ja eläimeksi nimetyllä ei ole näkökulmaa, tai hänen näkökulmallaan tai mielipiteellään tai suostumuksellaan ei ole merkitystä.
Aivan. Mä luen pienen sitaatin tästä sun kirjasta. Mä olin sen tänne merkannut. Se liittyy just, tai mitä kerroit tässä. Nyt tulee tämä sinun romaanistasi tämä pätkä. Ei siksi, että olisi jotenkin epäselvää, mitä toinen osapuoli tekee, vaan siksi, että ei ole väliä, kokeeko toinen osapuoli jotain. Ei ole toista osapuolta. Kyse on vain eläimistä, jotka ovat omaisuutta ja esineitä, eivät osapuolia. Tänään siis Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, miten muunlajisia eläimiä ja ennen kaikkea tuotantoeläimiä kuvataan kaunokirjallisuudessa. Täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailijat Maria Niskavaara ja Laura Gustafsson sekä kirjallisuuden tutkija Helina Ääri. Minä olen Mia Gustafsson. Ja me emme muuten ole sukua sitten Lauran kanssa.
En ainakaan tietääksemme.
Niin, tapasimme nyt ensimmäistä kertaa. Helina, kuten jo aiemmin puhuttiin, olet perehtynyt nimenomaan broilerin ja sen tuotannon kuvauksiin kotimaisessa kirjallisuudessa. Mutta mikä merkitys sillä on, miten fiktiossa kuvataan tai kirjoitetaan muunlaisista?
No, mä ajattelen, että se vaikuttaa siihen, että mitä meidän on mahdollista ajatella, rakentaa tilaa ehkä ajatella myös toisin kuin mitä tällä hetkellä on vallalla ajatella vaikka tuotantoeläimistä. Se tulee osittain sen toiston kautta, kun sitten se, niin kun, se, että meillä on ensin yksi kirja kuvaamassa jonkunlaista ajattelutapaa ja sitten meillä on jossain kohtaa toinen kirja voidaan katsoa sitä, että miten kaunokirjallisuus heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa, miten siinä näkyy se, että millaiset ajatukset on kulttuurissa jotenkin vallalla tai sitten jotenkin hiljaisina signaaleina nousemassa. Mutta sitten toisaalta se myös aktiivisesti just tuo sitä tilaa ja tapoja ajatella toisiin ja sitä kautta myös semmoista niin kuin ikään kuin vihjettä siitä, että millä tavalla on mahdollista elää. Ja myös semmoista täsmällistä havainnointia siitä, että millä tavalla nyt eletään. Tai että jos me mietin vaikka eläinteollisuutta, sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin valtava kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilmiö, joka on ikään kuin lomittunut kaikkeen siihen, että miten me arkeamme eletään. Ja sitten siitä usein ihmiset tietää tosi vähän. Niin sitten ihan vaan tämä, että jos meillä on kaunokirjallisuutta, joka kuvaa vaikka eläinteollisuutta, niin se toimii myös tiedon välittäjänä. Se toimii semmoisena niin kuin täsmällisten havaintojen esittäjänä.
kun teit tätä tutkimusta, niin oliko siinä havaittavissa jotain muutosta eri aikakausina, miten broileria tai kanaa kuvattiin?
Joo, kyllä ihan selvästi, että broilerikuvauksia ylipäänsä, kun broilerihan on niin hirveä uusi tuotantoeläin, että se on Suomessa broilerin tuotanto alkanut käytännössä vasta siinä niin kuin 60-luvun alusta vähän ja sitten ruvennut hiljalleen kasvamaan siihen 70-80-luvulle. 90-luvulla oikeastaan vasta noussut, kun tullut nämä niin kuin valmiiksi marinoidut suikaleet myös 80-luvulla vaikka tämä mikroaaltounien yleistyminen vaikutti tähän. Niin kyllä se niin kuin ylipäänsä broilerikuvauksia löytyy tosi vähän ennen 90-lukua, että kun ne ihmiset myöskään, niin kuin, siis se tietoisuus siitä, että minkä tyyppinen tuotantomuoto tämä on, niin sehän on tullut sitten vasta pikkuhiljaa kanssa sitä myöten, kun se tuotanto itsessään on yleistynyt. Ruokakuvauksia tosiaan siinä niin kuin 90-luvulta alkaen pääasiassa yksittäisiä löytyy. Varhaisimmat, mitä mä löysin, oli vuodelta 69, mutta ne on ihan yksittäisiä sitten. Ja sitten jos katsotaan, että olisi jotain sen tyyppisiä kuvauksia, joissa jotenkin näkyy se, että millaista broilerin tuotanto on, tai näkyy se broilerin lintuisuus jotenkin, niin sitten se on oikeastaan siitä 2000-luvulta eteenpäin lähtenyt vasta 2010-luvulla sitten nousemaan enemmän. Että sitten voidaan puhua vaikka sellaisesta, että on kuvauksia vaikka siitä, että broilerilla on tosi isot rintalihakset, että tulee tämä niin kuin voimakas jalostus jollain tavalla näkyviin kirjallisuudessa. Ja sekin voi tulla just tämmöisenä ihan pieninä ohimenevinä havaintoina, että ei välttämättä silleen, että olisi kovinkaan paljon fiktiota vaikka, jossa käytettäisiin hirveän paljon tilaa siihen broilerien kuvaamiseen, mutta että niitä yksittäisiä havaintoja rupeaa tulemaan. Ja sitten tietenkin tämä niin kun, uusi eläinoikeuskirjallisuus, josta puhuitkin, niin kuin vaikka Lauran teokset, joissa on sitten enemmän broilerikuvausta.
Tuo on hyvä huomio, tuo broilerilintuisuus. Mulla on ihan tuore esimerkki koulumaailmasta, että koulun ruokalistalla luki todellakin, että tarjolla on tänään lintua. Ja näille lapsille tuli suuri hätä, että mitä lintua tänään täällä nyt syödään, että onko se joutsenta vai pääskystä. Mutta sitten kun siihen laitettiinkin, että broileria, niin sitten kaikki oli taas hyvin ja ruoka maistui. Eli sillä on merkitystä, että mitä sanoja ja termejä käytetään. Ja esimerkiksi aivan hiljattain Helsingin Sanomissa oli mielipidekirjoitus, jossa kirjoittaja kertoi lukeneensa Elli Valtosen viime vuonna julkaistun tainnutuskehtoromaanin. Ja tämän luettuaan tämä kirjoittaja kirjoitti, että ei pysty enää ostamaan sen jälkeen joulukinkkua eikä haluakaan. Ja tämä Elli Valtosen kirjahan kertoo niin kuin eläinlääkäriopiskelijoiden koulutuksesta ja siitä, että miten alalla suhtaudutaan tuotantoeläimiin. Ja Elli Valtonen itse eläinlääkäri, niin tietää varmaankin, mistä kirjoittaa. Ja tässä just käytetään tässä yksi termi, jolla on merkitystä tai joka on ehkä hämäävä. Niin eli tämän kirjan nimi on todellakin tainnutuskehto. Tiedättekö te, mikä se on?
Toki.
Kertokaa.
Se on sellainen... Erityisesti, ei varmaan, käytetäänköhän muiden henkilöiden kuin sikojen tainuttamiseen tällaista niin kuin hiilidioksidihissiä, johon heidät, nämä uhrit ajetaan sinne ja sitten se tila täyttyy hiilidioksidilla ja sijoilla kestää muistaakseni joku nelisenkin minuuttia siinä, kun he haukkovat henkeään yrittäessään saada happea, joka katoaa sieltä tilasta. Tässä Ester Teurastajassahan on myös kuvaus tällaisesta tilanteesta, jossa tämä tapahtuu. Ja tämä tosiaan, kun asiaa on tutkittu, että minkälaisia tuntemuksia hiilidioksidilla tukehduttaminen aiheuttaa, niin se tosiaan tuottaa valtavaa pakokauhua, pelkoa. Se on todella hirvittävä tapa menettää tajuntansa. Ja näähän sijathan sitten saattavat palautua tajuihinsa vielä siinä vaiheessa, kun heiltä veriä lasketaan tämän toimituksen jälkeen.
Aivan, ja tämä sanahan on hyvin kaunis, tainnutuskehto. Tämä on aika hieno kirjankin nimi, jos ajatellaan ihan sanana. Laura, sinä kirjoitat aika suorasukaisesti romaanissasi, vaikka se on toki hyvin kaunokirjallista. Niin juuri mitä sinä ajattelet näiden sanojen, yksittäisten sanojen voimasta? Mikä merkitys niillä on?
No niillä on ihan valtava merkitys. Silloin kun ihmiset tekee jotain, minkä ne tietää itsekin olevan pahaa tai ongelmallista tai kauheata jollain tavalla, niin ihmiset tuppaa käyttämään eufemismeja, eli kiertoilmauksia. Ja koen, että toi vaikkapa keinosiementäminen on nimenomaan kiertoilmaisu ja monet sanat, joita eläinteollisuuden puolella käytetään. Esimerkiksi poistaminen, että kun joku tapetaan, niin hänet poistetaan. Et ei selvästikään haluta sanoa sitä oikeaa sanaa ja samoin sitten saattaa herättää närkästystä, jos puhutaan murhaamisesta tai joskus jopa niin kuin tappaminen sanana herättää ihmisissä ärtymystä, jos vaikka sanotaan, että metsästäjät tappavat eläimiä, niin metsästäjät hermostuvat, että ei hän tapeta. En tiedä, mitä he sitten kokevat tekevänsä. Niillä on tosi iso valta. Ne määrittelee sitä, miten me ajatellaan asiat, miten me nähdään maailma. Ja on niin kuin, mun mielestä taiteella on hieno mahdollisuus siinä, että voi sanottaa uudestaan sellaisia asioita, joita joko ei ole nimetty ollenkaan tai joille on olemassa vaan tällainen niin kuin jonkun siitä terminologiasta hyötyvän tahon antama nimitys, kuten nyt vaikkapa keinosiemennys.
Esimerkiksi broilerihan on tällainen aika tehokas sana, että senhän on lihateollisuuden keksimä nimi tälle kanarodulle, joka kasvaa hyvin nopeasti ja sitten tapetaan 5-6 viikon pituisen elämän jälkeen. Ja monethan varmaan ajattelee, että broileri on niin kuin enemmän niin kuin lihaa kuin eläin. Mm-hmm. Tätä on käsittääkseni ihan tutkittukin, että tällaisia mielikuvia ihmisille tulee, kun he kuulevat sanan broileri. Elina, näissä kaunokirjallisissa kuvauksissa, joita olet tutkinut, niin miten niissä suhtaudutaan kanaan tai broileriin?
No, jos miettii sitä käsitettä vielä itsestään, niin sehän tulee siis suoraan tästä niin kuin englannin sanasta broil, eli niin kuin pariloida tai paahtaa tai niin kuin sillä tavalla kypsentää. Ja se on myös kiinnostavaa, että miten se on tullut suomen kieleen, että vuonna 1959, jolloin nämä niin kuin ensimmäiset broilerit Suomeen tuli, niin Saarioinen, eli tämä lihatalo, niin sehän jätti siis patentti- ja rekisterihallitukseen turvaleima-anomuksen tästä niin kuin broiler-nimestä ilman tätä lopun iitä. Että se alun perin niin kuin oli ihan aktiivisesti teollisuuden tuoma nimitys tälle linnulle. Myös, jotta pystyttäisiin erottamaan broilerin liha muusta kananlihasta, koska Suomessahan ei ole niin kuin kananlihaa pidetty kauhean isossa arvossa itsessään. Että kananliha on ollut täällä semmoinen enempi niin kuin munantuotannon sivutuote pitkään, eli syöty vanhoja munia, kanoja, syöty kukkopoikia. Siinä on ollut vähän semmoinen, että ei ole kannattavaa taloudellisesti tehdä tätä, ja sitten on ollut mielikuva siitä, että se liha on sitkeätä, hidasta valmistaa, just nämä niin kuin vanhat muniakanat, niin sen takia siis tarvittiin tämmöinen uusi sana, että se on, niin kuin, se on ikään kuin suoraan markkinointikieltä, joka on tullut meidän yleiskieleen sitten. Ja mitä tulee sitten tuohon kirjallisuuden kuvauksiin, broilerin lihasta tai kananlihasta, niin sehän on tosi usein osa miljöön tai aikakauden tai henkilöhahmojen kuvausta, että kun kerran broilerin tuotanto on tämmöinen asia, joka ikään kuin paikantaa meidät jo sinne niin kuin vähintään 1900-luvun loppupuolelle, niin sitten se on siinä mielessä tehokas aikakauden kuvaus. Ja monet näistä broileriruuista on myös semmoisia just tiettyyn aikaan sillä tavalla sidottuja, että nykyään ei vaikka kovin usein ihmiset laita kokonaisia pakastebroilereita, mikä oli sitten taas se vaikka 70-luvun tyypillinen broileriruoka. Tosi usein broilerin lihan syöminen tai valmistaminen tai ostaminen kaunokirjallisuudessa, siis tässä aineistossa, mitä mä oon tutkinut, niin kuvataan ilman, että siinä olisi mitään moraalista arvostelua mukana. Että jollain tavalla niin kuin neutraalisti itsestään selvästi, ja se on taas semmoinen asia, että mistä niin kuin näkee sen, että miten voimakas osa eläinteollisuus on sitä, miten me tällä hetkellä eletään. Että sitten jos sitä vertaa vaikka 1900-luvun alkupuolen kirjallisuuteen, jossa mainitaan kanoja. Mä oon tutkinut vaikka niin kuin pienkanalakuvauksia 1910-luvulta, niin siellä on sitten taas enemmän semmoista, että ne kanat on siinä niin kuin ihmisten arjessa läsnä ja sitten myös se tappaminen on läsnä ja sitten myös kaikki ne ristiriidat, mitä tästä tulee, on läsnä. Eli se, että kiinnytään ja voidaan rakastaa kanoja, ihmiset voi rakastaa kanoja, mutta sitten siinä on koko ajan tämä niinku valmius hyötyä mukana.
Usein lihan himohan on myös jotenkin vertautunut seksuaaliseen haluun. Tuliko tällaisia kuvauksia vastaan, Helina?
Joo, kyllä aika paljon tuli. Jos katsoo vaikka romanttista viihdekirjallisuutta, niin on tosi paljon, tai ylipäänsä niin kuin fiktiota, jos se kuvataan jotenkin niin kuin romanttisia tilanteita ihmisten välillä, niin on vaikka tämmöisiä kuvauksia, että syödään grillibroileria piknikillä ja pussaillaan tai syödään erilaisia liharuokia, broileriruokia ensin ja sitten harrastetaan seksiä sitten. Sitten voidaan myös vaikka kuvata jotain syömistilannetta sillä tavalla, että ikään kuin samalla selvästi kuvataan niin kuin metaforisesti sitä seksiä, joka tapahtuu sen syömisen jälkeen tai ehkä sen syömisen lomassa. Ja joo, että se on niin kuin sekä semmoinen kerronnallisesti usein sekä keino, niin kuin nämä syömiskuvaukset kuvata metaforisesti seksiä, että myös niin kuin rakentaa sitä miljöötä, jossa se tapahtuu ja niin kuin rakentaa sitä miljöötä, missä romantiikka tapahtuu. Et kun mä jotenkin toistuvasti aina palasin siihen näitä kirjoja lukiessa, että miten tuntui just siltä, että broileriteollisuus on osa meidän kulttuuria, niin se on myös vakiintunut osa meidän romanttisia käytäntöjä. Että se on jotain semmoista, mikä tulee hyvin kyseenalaistamatta sinne. Sitten toisaalta, jos katsoo vaikka 2020-luvun romanttista viihdekirjallisuutta, eli vähän niin kuin uudempaa aineistoa, niin siinä on musta ollut upeata nähdä se, että miten sitten taas niin kuin kasvisruuan kuvaukset on lisääntynyt siellä tosi paljon, ja vaikka kauramaidon kuvaukset ja kasvissyönnin kuvaukset, että selvästi tapahtuu myös niin kuin siinä genressä tällä hetkellä se, että niin kuin rakennetaan uudestaan sitä, että millaista on romanttinen kulttuuri.
Maria, tässä sinun romaanissasi Ester ei halua niinkään seksiä, vaan hän haluaa lapsen. Hän haluaa epätoivoisesti lapsen. Ja monissa näissä kirjan halun kuvauksissa siihen liittyy jollain tapaa myös Esterin syöminen ja hänen ruokavalionsa on aika lihapitoista. Mitä tämä loputon lihan syöminen kuvastaa tässä sinun romaanissa?
Jollakin tavallahan se liha siinä väistämättä on myös, mä viittaan tuohon, mitä Helena just sanoi, että liha on meidän kulttuurissa usein nähty tämmöisen niin kuin halujen kenttänä. Ja että aina kun me puhutaan jonkinlaisista ihmisen haluista, niin halu lihaan muiden eläinten tai oman lajin lihaan on ainakin metaforisesti läsnä. Että joko siinä on tavallaan kaipaus, tavallaan niin kuin seksuaalinen halukkuus läsnä tai sitten syömisen himo läsnä. Ja sitten ne aika silleen itsestäänselvän helpostikin sitten sotkeutuu, kun lähtee kirjoittamaan tämän tyyppistä fiktiota. Mutta sitten kun tässä mun kirjassa Ester tosiaan toivoo täyttyvänsä jollakin tavalla, että siinä on ikään kuin semmoinen niin kuin täyttymisen halu. Ja sitten yksi täyttymisen haluistahan on tulla ruuasta täyteen, oli se niin kuin ruoka sitten muiden eläinten ruumiista tehty tai sitten kasvisista tehty. Niin se on yksi semmoinen, mitä siinä kirjassa myös kuvataan, että Ester niin kuin täyttää itsensä ruualla. Mutta sitten toinen näistä täyttymisen haluista on se oman lapsen saamisen halu, ja sehän sitten rinnastuu tässä kirjassa siihen, kuinka hänen miehensä keinosiementä ja sitten täyttää näitä emakoita. Eli siellä tosiaan porsaita syntyy tässä kaupungissa, mutta Ester jää sitten tyhjäksi, mikä on myös sitten usein semmoinen termi, mitä käytetään sitten vaikka emakossa tai muun lajin eläimestä, joka ei sitten tulekaan niin kuin raskaaksi, kuten Ester ei sitten tule. Ja sen takia sitten tässä kirjassa silleen aika kevyesti rinnastuu tämmöiset aiheet keskenään.
Huolimatta tästä teurastajan ammatista, Ester kuitenkin ajattelee, että sika on tunteva eläin ja sioilla on sielut. Ja hän jopa tuntee, miten ne aina humahtelevat tai höyrystyvät siinä kuoleman hetkellä taivaaseen. Miten tärkeää sinulla oli kirjoittaa mukaan tätä sikojen sielukkuutta?
No tämä on ehkä jotain, kun mä sanoin tuossa aiemmin, että mä halusin pysyä hyvin silleen uskollisena ikään kuin Esterin maailmankuvalle ja tämän tarinamaailman ikään kuin sisäiselle logiikalle. Että mä, niin tämä oli semmoinen asia, missä ehkä mun ja Esterin maailmankuva jotenkin risteää, se tavallaan sielullisuuden näkeminen ihmislajin lisäksi niin kuin myös muissa lajeissa. Ja sitten jos sen ikään kuin tarinamaailman lähtökohta oli se, että ihminen on näiden sikojen kanssa samankaltaista ainetta ja samanlainen lihaolento, joilla on samanlaisia haluja ja tarpeita, niin sitten oli hyvin niin kuin itsestään selvää myös ajatella, että sielu on osa tätä lihaisaa maailmaa, että tässä ikään kuin kirjan maailmassa myös sielu on jonkinlaista ainetta, että se ei ole aineeton asia, vaan se tosiaan on ikään kuin eläimen, ihmisen tai sijan sisällä. Siinä on myös kissan sielu vilahtaa tai tulee niin kuin puheeksi jossain vaiheessa, niin että se tosiaan on ikään kuin tämmöisenä nestepisarana, vähän tämmöisenä lihaliemimäisenä niin kuin nesteenä siellä muun lihan joukossa, ja sitten siinä kuoleman hetkellä tosiaan höyrystyy ja vilahtaa sinne taivaan suureen liemikattilaan, mistä se sitten jossain vaiheessa sataa takaisin, ja sitten etsii kehon kuin kehon, että nämä ikään kuin sielut ei ole ikään kuin lajispesifejä, vaan ne voi livahtaa minkä tahansa eläimen sisukseen, sekä ihmisen että sitten vaikka sian. Ja mulle tämä oli tavallaan semmoinen kohta, missä ehkä mun maailmankuva ja Esterin maailmankuva jossain määrin niin kuin risteää tämä niin kuin jaettu sielullisuus ja ikään kuin ihmisen niin kuin ykseys tai kaltaisuus muiden eläinten kanssa.
Usein kuitenkin filosofit ovat kautta aikojen tästä kiistelleet, että onko ihmisillä tai onko eläimillä sielua ja miten ihmisten ja eläinten ero tehdään. Niin mistä nämä asenteet kumpuavat? Ketkä ovat syypäitä tällaiseen ajatteluun? Kuka haluaa vastata, Elina?
No mä usein jotenkin itse palaan mielessäni niihin kuviin niistä, vaikka keskiaikaisiin kuviin näitä Scala Naturaa ja tämä Great Chain of Being kuviin, eli näihin portaikkoihin, joissa on Jumala ylimpänä ja sitten on enkelit ja sitten on miehet ja sitten on naiset ja sitten tullaan muunlaisiin eläimiin ja hiukan eri tavalla voi olla ne portaat sitten siellä alapäässä, mutta joka tapauksessa on niin kuin on aika vanhoja tämmöisiä ajatuksia olemisen hierarkiasta ja niitä on sekä sieltä niin kuin uskonnoista tulee, että sitten myös vaikka se, että tosi tavallinen kuva ihmisen evoluutiostahan on tämä, jossa niin kun se apina vähitellen nousee kahdelle jalalle. Että ikään kuin myös tämä ajatus siitä, että evoluutio olisi jonkunlaista niin kun edistymistä kohti ihmistä ja sitten, että ihminen on se päätepiste siinä. Eli on niin kuin erilaisia ajattelujärjestelmiä, joista tulee tämä, että rakentuu tämmöisiä hierarkkisia kahtiajakoja ihminen ja sitten ne muut eläimet. Ja niin kuin tuossa aiemmin just vaikka Laura puhui siitä, että se eläimen käsite ei ole sillä tavalla sit tarkkarajana ja täsmällinen, vaan että se on jotain, mikä tehdään kanssa vähän siirtämällä rajapyykkäjä aina, että jos mietitään näitä, että miten paljon meillä on ollut tällaisia, että kieli erottaa ihmisen muista eläimistä tai työkalujen käyttö erottaa ihmisen muista eläimistä ja sit tutkimuksissa osoitetaan, että no ei erota ja sitten mennään siihen, että no työkalujen valmistus ja sitten taas tulee tutkimus, jossa selviää, että ei kun kyllä on muitakin eläimiä, jotka myös valmistaa työkaluja, että aina joudutaan ikään kuin siirtämään sitä.
Se on siis, toi just näyttää sen, miten täysin mielivaltainen se on, se jako, joka mä näkisin, että se on meidän länsimaisen kulttuurin ihan perusteissa, että siellä on aina niin kuin jaettu, on, tai sanotaan, että ne filosofit, jotka on tuonut esiin tällaista ajatusta siitä, että ihmiset on parempia kuin eläimet, niin ne on valittu sieltä kaikkien muiden filosofien joukosta. Se on niin kuin valtavan hyödyllinen ajatus, että on olemassa ne ihmiset, jotka on niin tärkeitä ja arvokkaita, ja sitten on olemassa ne eläimet, joita ne ihmiset voi käyttää ihan miten ne haluaa. Että on, niin kuin, on tällainen ryhmä niin kuin ilmaisia resursseja tai luonnonvaroja, joista voidaan repiä sellaista hyötyä jatkuvasti irti. Ja mä pahoin pelkään itse, että just tämä, että se on niin hyödyllinen konsepti ja hyödyllinen ajatus, hyötyä ja voittoa niin kuin tuottava järjestely, niin että se tekee siitä aika vaikeasti uudistettavan tai poistettavan.
Onko siksi juuri ehkä kaunokirjallisuus sitten se paras tapa kuitenkin vaikuttaa, koska siinä tavallaan vedotaan tunteisiin, jos tässä nyt ovat kuitenkin järki ja tunteet vastakkain?
No jaa, en tiedä sitten. Kyllähän tunteet on tosi tärkeät ja niihin on tosi tärkeää vaikuttaa, mutta pystytäänkö me kaatamaan vaikkapa tai uudistamaan niin kuin meidän talousjärjestelmä tunteiden avulla, niin mä oon ihan vähän epäileväinen. Toiveikas jälleen kyllä, mutta epäilen.
Ja mä itse ajattelen, että
tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siis, miten muunlaisia eläimiä kuvataan kaunokirjallisuudessa. Ja täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailijat Maria Niskavaara ja Laura Gustafsson sekä kirjallisuuden tutkija Helina Ääri. Olit Helina sanomassa juuri jotain, kun tuli välitunnari, niin kerro ajatuksesi loppuun.
Niin, että mietin vielä tuosta, että onko kaunokirjallisuus paras tapa vaikuttaa, niin ehkä niin kuin tällaisessa katastrofissa, missä me eletään, niin tarvitaan aika monenlaisia tapoja vaikuttaa. Tai et se on niin kuin ehdottomasti yksi alue ja sitten se on myös itsessään semmoinen niin kuin, yksi asia, mitä meidän on hyvä suojella ja mikä myös pitää meitä poissa pahan teosta. Mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän sen rinnalle sitten niin kuin tarvitaan mielenosituksia, tarvitaan politiikkaa, tarvitaan niin kuin suoraa toimintaa ja sitten se on yksi osa siinä.
Maria.
Joo, mä vielä palaan tuohon hyödyllisyyteen, mistä Laura sanoi tästä, että se, että me voidaan surutta käyttää muiden lajien kehoja hyväksemme, että olisi, se on niin kuin hyödyllinen ajatus ja sitähän se varmasti niin kuin ollutkin sen talousjärjestelmän näkökulmasta, jossa me tällä hetkellä edetään, mutta onko se ikään kuin silleen kokonaisvaltaisesti hyödyllinen, niin sehän on jo nyt näyttäytynyt todella epähyödylliseksi ajatukseksi, jos ajatellaan niin ikään kuin niin kuin elämän kannalta ylipäätään, että se on niin kuin elämänvastainen ajatus ja jos me pystytään vaikka kaunokirjallisuuden avulla osoittamaan hieman elämänmyönteisempiä tapoja olla olemassa tai katsoa maailmaa, niin silloin mä itse asiassa ajattelen, että kaunokirjallisuus just tämmöisenä vekottimena, jonka kautta me voidaan kuvitella toisenlaisia maailmoja tai elämän asenteita, niin on itse asiassa aika hyödykäs teko tässä yhteiskunnassa.
Kyllä. Meidän pitää taistella elämän puolesta, koska talousjärjestelmä tosiaan on, niin kuin, se on, kuten sanoit, niin elämän vastainen, mutta valitettavasti just se talouden hyötyajatus on erittäin lyhytkestoinen ja aika järjetön. Et se on ehkä enemmän sellainen tunteeseen pohjautuva tai ainakaan se ei ole niin kuin minkäänlaiseen järkevään ajatukseen niin kuin, pohjautuva.
Kaunokirjallisuudessa on kuitenkin kautta aikain tuotu eläimiin ihmismäisiä piirteitä ja sillä tavoin ehkä saatu myös luotua empaattisia tunteita. Ja tietysti nämä klassiset eläinsadut ovat tästä tämmöinen klassikko esimerkki. Mitä te ajattelette antropomorfismista, että onko se hyödyllistä, että kirjallisuudessa annetaan ihmismäisiä piirteitä eläimille?
No mehän ollaan aika, ei me olla niin erilaisia muiden eläinten kanssa mun mielestä. Että meillä on tietysti joitain lajityypillisiä ominaisuuksia meillä ihmisillä niin kuin kaikilla muillakin lajeilla, mutta ei me olla niin erilaisia. Tietenkään jänikset eivät käy sotia, kuten lapsuuden suosikkikirjassa Ruohometsän kansaa. Mutta mä en itse näe antropomorfismia kauhean vaarallisena tai välteltävänä, että enemmänkin sitten mekanomorfismi, eli se, että muita eläimiä katsotaan koneen kaltaisina, jotenkin niin kuin epäelävinä olentoina, niin se on ehkä se suurempi ongelma.
Ja monet semmoiset kuvaustavathan, mitä on sanottu antropomorfisiksi, että jos vaikka on kritisoitu jotain kuvausta, että tässä antropomorfisoidaan koiraa tai kanaa, kun kuvataan, että se voisi rakastaa tai olla surullinen, niin sittenhän meillä on niin kuin osoitettu, että tämän tyyppisiä perustunteita kokee hyvin laajasti eri lajit. Että silloin ei oikeastaan ole kyse antropomorfismista, vaan on kyse siitä, että nimenomaan tuodaan esiin niitä yhteisiä piirteitä, että ehkä niin kuin, no toi mekanomorfismi eli koneen kaltaistaminen on ongelma ja sitten myös semmoinen kädellistutkija Frans de Waal puhuu antropodenialismista, eli siitä, että kielletään niitä ihmisten ja muiden eläinten yhteisiä piirteitä, mikä on tosi tavallista, vaikka siellä niin kuin eläinteollisuuden ja eläintuotteiden markkinoinnin kielessä.
Ehkä näen jotenkin sen myös silleen, että antropomorfismi ehkä kirjallisuudessa on myös semmoinen ikään kuin jatkumo, jossa sitten just on toisella puolella se, että kuvataan, että eläimillä on samanlaisia tunteita kuin, niin kuin ihmiseläimellä, mikä tavallaan on kuten niin onkin, mutta sitten toisella puolella on sitten nämä tavallaan ikään kuin vaikka Beatrix Potterin tyyppiset kanit, jotka elää ydinperheessä ja vastaavaa. Ja sitten mä joskus itse pohtinut sitä, että miten tämmöisiin ikään kuin kuvauksiin eläimistä pitäisi suhtautua vaikka niin kuin kirjoittajana tai lukijana. Ja sehän vaatii sitä aika erityyppisen asennoitumisen kohti tekstiä. Tämmöiset ikään kuin tekstit, mitkä helposti tulee sitten, jos ajattelee vaikka Orwellin, niin kuin, mikä se onkaan suomeksi, Animal Farm, eläintenvallankumous. Mikä saattaa sitten tavallaan lukuttavasta riippuen olla vaan ikään kuin allegoria ikään kuin ihmisten toiminnasta, jolloin ne ikään kuin eläimet luetaan kuin he olisivat ihmisiä, mikä sitten mä ajattelen joskus, että se saattaa olla muille lajeille ikään kuin ikään kuin poissulkeva lukutapa. Mutta sitten jos me valitaan lukea ikään kuin tämmöiset tekstit eläimen puolesta tavallaan, ikään kuin eläintä vastakarva ja lähdetään siitä oletuksesta, että kyllä tässä kuvataan nyt eläimiä, niin kuin muillain eläimiä kuin ihmisiä tässä kirjassa, niin sittenhän sieltä itse asiassa lähtee löytyy aika kiinnostaviakin piirteitä. Että siellä on esimerkiksi, jos mä nyt oikein muistan, tällä Napoleon siellä on ne koirat, mitkä tavallaan ikään kuin tulee vähän niin kuin väkivallan moottoreiksi tässä tarinassa, niin sehän itse asiassa paljastaa meille vaan semmoisia ikään kuin tapoja, millä ihmisten ja sitten muiden lajien historiat sotkeutuu toisiinsa, koska toden totta koirathan usein meidän väkivallan koneistoissa välineellistetään osaksi sitä väkivallan tuotantomekanismia. Ja silloin, jos me luetaan tämmöiset allegorisiksi mielletyt tarinat ikään kuin sitä vastaan, että meillä on ikään kuin meidän historiat sotkeutuu toisten eläinten eläinlajien historioiden kanssa, niin sitten me saadaan näistä kertomuksista ihan uudenlaisia ikään kuin tasoja irti.
Palataan vielä, Helina, tähän sinun tutkimukseesi, kun perehdyt näihin kanojen ja broilerien kuvaukseen, niin miten paljon näissä sitten esiintyi tai tuotiin esiin sitä tavallaan tehotuotantoa, vai suljettiinko näiltä seikolta silmät näissä kaunokirjoissa, mitä tutkit?
No aika vähän toki tai niin kuin harvoin, että sitten on tosiaan erikseen niitä kirjoja, jotka sitten nimenomaan lähtee tematisoimaan sitä, mutta siis sitä niin kuin eläimiin, muunlaisiin eläimiin kohdistettua väkivaltaa eläintuotannossa, mutta kyllä sitten sen tyyppisiä mainintoja toki just on, että vaikka niin kuin Kirsi Alanivan romaani Villa vietin linnut on semmoinen, mikä mulle tulee usein mieleen, kun siinä on päähenkilö, tyttö, joka kattelee ihaillen poikien uimajoukkuetta. Ja sitten se katsoo, että sillä uimajoukkueen kapteenilla on upeat pulleet reidet, että ne toi hänelle mieleen broilerin, mutta sillä erotuksella, että toi niinku uimajoukkueen kapteeni on niinku urheilullinen ja pystyy käyttämään niitä reisiään, ja sitten taas broilerit ei pysty käyttämään niitä reisiä, että niitä ei ole niinku liikkumiskäyttöön jalostettu niitä isoja lihaksia vaan syötäväksi. Eli tämän tyyppisiä mainintoja kyllä on, ja toihan on yksi niitä kohtia, että joissa niinku, lukijan on ymmärrettävä jotain tai niinku tiedettävä jotain broilerin tuotannosta, jotta toi kohta tulee ymmärretyksi.
Kiitos ajatuksia herättävästä keskustelusta kirjailijat Maria Niskavaara, Laura Gustafsson sekä kirjallisuuden tutkija Helina Ääri. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy aivan tuota pikaa Yle Areenasta. Ja huomenna vielä tulee Kulttuuri Ykkönen ennen joulutaukoa. Ville Talolan toimittamassa lähetyksessä juhlitaan Jane Austenia, jonka syntymästä tuli kuluneeksi juuri 250 vuotta. Miksi Jane Austenin kertomukset kestävät aikaa ja taipuvat uusiksi elokuva- ja TV-sovituksiksi? Siitä keskustelevat huomenna elokuvakriitikko Anna Möttölä, kääntäjä Maria Lyytinen ja emerita Laura Kolpe. Nyt kiitos seurasta.